Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Lehengo musikariak ez ziren profesionalak, langileak ziren, nekasariak ziren, mehatzariak ziren, kantuz aritzen ziren, eta bide bat urratu zuten gero profesionalak egon zitezen. Hoietako bat nik neuk gaur ezagutu dut, Roscoe, gaur ezagutuko dut, Roscoe Holcomb, Pedro ekarriko diguna, monografiko batean, arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, zaiet.
Hola da, ezta?
Bai.
Langileak ziren, eta zaletasunez kantatzen zuten eta bide bat urratu zuten geroztikako profesionalentzat, ezta?
Bai, nik uste dut Roscoe Holcombek grabatu zamen lehen da bizikoz Alan Lomax eta Abarrekoak joan zirenean bere herrire Apalatzetako mendietan eta, bueno, Library of Congress zera kongresoko liburutegirako grabazinak egiteko eta bar, baina eurek inoiz ezin izen musikari profesionalak, eurek jotzen zuten musika, bueno, hitz egiten zuten moduan, ezta? Eurentzat izan gauza natural bat, eleizan kantatzen zuten, musika jotzen zuten, euren etzen aurreko partean, lagunekin ibiltzen zirenean.
Ospakizunetan, jaietan,
hori ez da, eta Roscoe Holcomb maizu bat da, Dylanek esaten zauen, aspaldian esaten zauen, Roscoe Holcombek bazuen nola bait domestikatu barik nola bait estilo bat, olako zera oreka bat lortzen zauen bere interpretazioetan orain arte inork lortu ez dauena, eta bueno, maisu bat izin da bluegrass musikarientzat eta folk eta country musikarientzat ere bai.
Hori saioaren lehenengo ala bigarren zatian egiko
du? Bigarren zatian, beraz. Roscoe Holcomb ibilbidea ikusteko, baina aurretik kantuak baditugu pilo, hasiko gara gaur Drive by Truckers taldearekin,
The Big To Do. Hemen berritan egondako taldea, ezta?
Bai, azkenengoa orain itxi.
Orain dela utzi,
bai. Talde ona, hause da euren azken aurreko diskoagian, beste bat badute argitaratua, hau izin zan The Big To Do, 2010ean kaleratu zutena The Week He Made Her Wear, hori da berak beren eskari jaintzierazi egin zion zera, esaten da, peluka.
Some outside thing that made this happen, because
Drive-By Truckers taldeak bere azken diskoarekin etorri zaizkigunak The Big To Do. Drive-By Truckers taldearen azkenengo diskotik atera dugun kantua entzun duguna eta baur utziko dugu Pedro, ezta? Disko bai. Hau berreskuratuko dugu jakina, beti talde interesgarria iritzi baitugu honi eta beste noizbait ere etorriko zaigu.
Egualdiko rockaren esparborretan, nikuz dut Drive-By Truckers
referente dira, ezta? Gaur
gainera daukate gauza on bat, taldetan sarritan ez dagoena eta da bi buru dauzela
talde eta oso polifazetikoak direla dena, ezta?
Bai, da Patterson alde batean eta bestea Patterson Hood eta bestea ez nago gaitzen orain eta bueno, biek egiten dituzte kantuak eta nolabait hemen
dauzkaguna da eta
kantatu be bai, talde baten barruan ba bueno, bi talde. Eta bueno,
gainera ez da bat heroiko hori,
Ez, normalean esaten den moduan bi oiar oiotegi batean arazoak, ez da? Eta bueno, pa, kasu honetan
bat egonda ere goten dira arazoak.
Kasu honetan bi oiar da, ose, Drive-By Truckers taldean. Eta bueno, hori eta guztiz taldea
badabil.
Bai, bibli de luzea izan da, eta ondino badabil. Eta bueno, gainera bihurtu barik kriston izarrak, Kings of Leon esate baterako esparru honetakoak dire, bai, baina ja bihurtu dire izarra ondia. Drive-By Truckers erbaten dute euren bidea beste mai batean.
Bitarteko maila batean.
Baina, bueno, onak dire, ospe ondikoak eta sorionez guk ondino, aina ondiak, komatzuen artean. Ez direzen ez, ba, bueno, ikusi alditzugu Berton itzian.
Eta kafe antzokira karditzak
egu. Eta oso gustora. Bueno, Loudon Wainwright, beste erraldoi bat, Rufus Wainwright egin, aita, Rufus Wainwright ondillo jaio baino harina, eta
Loudon... Egin zenuen, berari buruzko... Bai. Erdi monografiko bat
egin gendun, egia da. Zergetik, egin gendun Rufus etorri zalako.
Hori, ba.
Eta aprobetsatu gendun aitaren...
Donostiara azte torrela eta, ba, aitaren historia kontatu
gendun. Ez Bilbora. Rufus egon zan Bilbon.
Bilbon...
Da... Euskaldunan. Bai.
Bilbon,
Rufus guen ba, etorri zan, agian Donostiara be bai.
Bai, bietan uste.
Bai. Baina, hori, aprobetsatu gendun egiteko aitaren eta amaren bai. Monografiko txiki bat. Baina, hau ez da disko zarra, disko barria, Ten Songs for the New Depression. Depresio hau ez da depresio mentala, Da depresio krisia, ez da krisi ekonomikoa. Dagoena mundu osoan, Berton ere, Euskal Herrian, atzo irakurri gendun, datuak, hiru probintzetakoak, eta Nafarroan apur bat gitxo, baina be bai, egonda kriston gorakada berriro, langabezian, euneko bi, iaia gehiago, hiru probintzetan, eta Nafarroan apurtxo bat gitxo, baina euneko bat gehiago, be bai, bakarrik hilabete batean, Beraz gauzak, badire benetan kezkagarriak, ez bakarrik, Euskal Herrian, mundu osoko kontua da, eta bueno, berak idatzi dau, batu ditu kantu batzuk berak idatzitakoak eta kantu zahar batzuk ere bai, Ten Songs for the New Depression izeneko disko honetan, hamar kantu depresio ekonomika berrirako. Eta Loudon Wainwright, the third. Egon ziren beste bi Loudon Wainwright, bere aita eta bere aititze. Eta,
saga osoa daukate hauek.
Bai, baina kantaria uste dut hau da lehenengoko, kantari profesionala. Gero Rufus bere semea da bigarren Wainwright kantari. Bueno, hemen entzuko dugu kantu bat, kantu bitxia benetan. On to victory, Mr. Roosevelt. Aurrera, garaipenan arte Roosevelt jauna. Jakina kantu zaharra. Roosevelt izin zan Estatu Batuetako presidentea, gainera berak Roosevelt atara zauen nola bait herria krisi handia egon zanean markadan, pasaden mendean, eta gero gidatu zauen Estatu Batuak eta izan zauen eskerraren laguntza bai, eta Woody Guthrie eta kantari askoren laguntza, gidatzeko zera. Eta bueno, kantu hau bitzia da. 1913an idatzi egin zuen kantu hau Lee O'Daniel izeneko politikari batek. Eta tipo bihurtu da famatua denboraz, garai hartan berak, hemen esaten duten moduan, arrakastarik gabe, baina saiatu zan Lone Star da Texas. Texas estatuaren gobernadorea izatea. Aurkeztu zan hauteskundetara eta galdu egin zituen zera. Hauteskundeak, baina kantaria zenez itzi zituen hainbeste kantu. Eta guk ezagutzen dugu tipo hori sekoen anaien pelikulan, Oh Brother, Where Art Thou pelikula famatu horretan agertzen dalako, tipo hori Leo Daniel agertzen da Daddy O'Daniel moduan pelikula hartan, pelikula hori ikusi dutenek zoro horatzen dute politikari hori agertzen dara ezkeratoikaren gainera kantariekin, ba, hau dago oinarrituta benetan egon zan politikari eta kantu egile baten bizimundu. Eta hau da on to victory, Mr. Roosevelt, aurrera, garaipenar arte, Roosevelt jauna, baina gaur egun egindako bersioa, Loudon Wainwright hirugarrenak egiten dauena.
All hail to Mr. Roosevelt, the hero of the hour. We sent you on to Washington, bestowed on you full power. This country is a vast domain, its finest spot on earth. We've worked and struggled, fought and won every conflict since our birth. On the victory, Mr. Roosevelt, we'll need one mighty strong. Now that you're our president, we know it won't be long till folks are happy once again and singing this glad song. Mr. Roosevelt, we're back of you, 120 million strong. So cut expense, tear down the fence between supply and demand. Put folks to work, don't let them shirk, let farmers keep their land. They don't need cash to cut a dash, there's faith in those we trust. So when they say that they will pay, they will not go and bust. On the victory, Mr. Roosevelt, we'll need one mighty strong. Now that you're our president, we know it won't be long till folks are happy once again and singing this glad song. Mr. Roosevelt, we're back of you, 120 million strong. So onward, noble president, we pledge our faith in you. 'Cause when we see your smiling face, we never can be blue. So smile and pray, work hard each day, and soon things will be bright. The sun will shine, we'll all be fine, everything will be all right. On the victory, Mr. Roosevelt, we'll need one mighty strong. Now that you're our president, we know it won't be long till folks are happy once again and singing this glad song. Mr. Roosevelt, we're back of you, 120 million strong. Let's look into the future now, many years from today. There'll be another president to help us find our way. A younger man with darker skin will then be called upon, and history will repeat itself, and folk will sing this song. On to victory, Mr. Obama, we'll need one mighty strong. Now that you're our president, oh, we know it won't be long till folks are happy once again and singing this glad song. Mr. Obama, we're back of you, 300 million strong. Mr. Obama, we're back of you, 300 million strong.
Amar kantu zidizkigu Loudon Wainwrightek depresio krisialdi berrirako. Eta hau, hoietako bat, titulua aukiduena, esango dut ba, on to victory, Mr. Roosevelt. Aurrera, Roosevelt jauna, garaipen erantz, ezta? Polita, benetan Loudon Wainwrightena. Ibili gara komentatzen, Pedro, mikrofonak itzalita daudela, jakina, ba, nolako enborra alako espala, ezta?
Bai.
Nolako gurasoak eduki dituen, ulartu daiteke Rufusek musikarako duen doaia, joera, zaletasuna eta gustu, ezta? Alako gurasoak edukita.
Bai, bueno, aitarekin egia esan Rufus
harreman gutxi, ez
da bizi. Bai, bueno, esan da oso eskizio, ez baina bueno, bizi behintzat ez, baina ama be ama sana, kantari handia zan, kantu egile eta kantari handia zan.
Garrikel, Andrea.
Bai, berarekin bai izan zauela Rufusek harreman gehiago, eta bueno, ba, azken finean, zuk esan duzu moduan, txikitatik...
Bai, argi dago, nondik edan duen.
Bai. Bueno, ba, eskarriko talde bat, Jon eta Zugramazen taldea, bueno, Arima batza egon ziren aurretik, hemen daukagu Jon Gurrutxagaren talde barria, eurek Arima baltzakoak izin ziren, bueno, blues talde bat, euskeraz egin zituzten kantuak, Jon hasieran, bueno, kantu egilea, baina bateria jolea zan, gero pasatu zan abestera, edo abesten zauen hasieratik, baina gero topatu zauen beste bateria jole bat bere taldean, eta gero, bueno, ba, beste talde bat egin dau, kasetaria ere bada, ba, kantaria, kantu egile, kasetaria, idatzi zauen oso liburu polita egin zauen Rory Gallagher biografia, euskera zidatzi zauen. Eta, hemen daukagu, disko barria, Jon eta Sugramas izenekoaren talde, kantuak dauz ingelesez eta euskeraz, berak egindakoak gehien bat, eta ba, entzungo dugu bat euskeraz komposatu dauen kantu Portuko Paradisoan izenekoa, Jon Gurrutxaga, egia eta kantaria taldearen.
Bueno, soñu gela entzuten nahi zaete, lagunok, ostegunero bezala, zuzenean, igande guardetan errepikatuta, eta irubebikoitze.bilbiria.com elbidean, edozein ordutan, edozein tokitan zaudetelarik interneten abantailak dira horiek. Eta egia esan oso garbi eta bateri interferentziarik gabe entzuten da gure irratia interneten, eh? Gero eta lagun gehiago kesaten digute hori, ezin garbiago iristen ez da jela gure seinalea, posten gara, benetan, leku askotako euskaldunek pesuak bialtzen baitizkigute eta segimendu hori egiten dugu. Bueno, soinu gela entzuten ari gara, musika onaren gela, hemen musika ona baino ez da sartzen, eta orain arte sartu dena, ba sartu den musikak maila hori gainditu du, zer esanik ez. Jon Gurrutxaga izan dugu, azkenengo minututan kantuan disko berria atera baitu, Arima Beltzean ibilita gero, ba beste bide batetik jo du berak, eta orain, ba bueno, ba beste esparru batera joko dugu, eta anaia batzuk, laukote bat, etorriko zaizkigu, benetan musikan ere hauek ibilbide handia eginda daukatenak, Neville Brothers.
Bai, bai, hau da zede bikoitza eta berri barria, Universalen disketxe horretan agertu den, argitalapen limited edition mugatua, badabiz bilduma honetan agertzen ari de gauza oso interesanteak agertu ziren esate baterako, bueno, hemen daukagu bai Clyde McFatterren grabazio zaharrak eta Chuck Berryrenak eta Bob Dylanrenak eta bueno, dire apur bat argitalapen bereziak oso ondo egindek, baina hause bitxie da, zelenengo aldiz agertzen da, Authorized Bootleg dinote da kontzertu bat osoa Neville Brothers, Neville anaien taldeak grabatu zauena 1989an eta kontzertu osoa agertzen da hemen bi zedetan, eta nik uste dut kontzertu hau kaleratu barik zegoen. Neville anaiak izin ziren New Orleansen jabe batzuk hainbeste urtetan. Aaron Neville, hori agian guztien lauren artean famatuena,
burua edo.
Eta zera, berak arrakasta handi izan zauen 1976an Tell It Like It Is izeneko kantuarekin, eta gero Arthur eta Cyril bere anaiekin egin zuten funk talde bat The Meters izenekoa, CC Strack eta horrelako kantuak egin zituzten, Charles Neville saxofoi jolea elkartu zan, eta eurek gero 70ko hamarkadan izin ziren laguntzaileaz The Wild Chopitoulas izeneko talde bokalaren kantarien laguntzaileak izan ziren. 1978an hasi ziren zuzenean New Orleanseko Tipitena izeneko klub batean, zuzenean sarritan agertzen ziren ia astero New Orleansen zebilenean, baina ondino denbora behar izan zuten grabatura arte. 1989an kaleratu egin zuten Yellow Moon izeneko, bueno, garai hartan LP-a, eta ja arrakasta izan zen munduko mailakoa. Hortik aurrera egin zituzten hainbeste LP talde moduan, Neville Brothers, Cyril, Aaron, Cyril, Art eta Charles, eta beste hiru lau musikariak beti, beraz taldea handia izan, 8 musikari eskena tokiaren gainean, eta urte hartan 1989an kaleratu zutenan Yellow Moon izeneko arrakastatu izan zen LP hori, urte berean egin zuten kontzertu hau. Hau kontzertua izan San Francisco Warfield antzokian, eta otzaiaren 27an, orain gitzi, izin da urte hurrena, ez da? 1989an, esan dugun moduan. Bueno, ba, entzungo dugu zati bat, kontestuaren zati bat, orain jarraian, hainbeste kantu, batzuk dire berzioa apur bat laburragoak, baina sarritan berzino laburtsuak dire, Rock and Roll Encore Medley, egin zuten 6 kantuetako olako nahasketanen bat, Johnny B. Goode Chaberrirena, Boney Morrowney, Larry Williamsena, Dizzy Miss Lizzy, Larry Williamsena ere bai, baita urrengokoa Slow Down, Ripped It Up, Little Richardsek kantatzen zauena, Oh Boy, Buddy Hollyrena, eta Long Tall Sally, zeirak batera egiten dute nola baite zera nahasketa hau.
Want to say thanks to the San Francisco Fire Department for last week. They did a great job. Give it to them.
Jagger. He carried his guitar in a gunny sack, sit beneath a tree by the railroad track. Engineer would see him sitting in the shade, thumbing with the rhythm, drinking lemonade. People passing by, they would stop and say, "Fine, but that little country boy,
go, go, go.
Oh,
Johnny, go, I say go, go, Johnny, go, 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 go,
just got paid. I'm fool about my money, don't try to save. My heart said go, go, I have time. But Saturday night and I feel fine. Gonna rock it up, gonna rip it up, we gonna rock it up and ball tonight. There's long about 10 hours.
Sweet, she got everything that Uncle Joe need, oh baby, yeah, now baby, ooh, baby, boy, have you some fun tonight, yeah. I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle Joe. He said he had a busy, but he had a lot of fun, oh baby, now.
Hemen ibili gara, Pedro eta biok eta medley irakurtzen duguna askotan ingelesezko diskoetan, eta hori euskarara nola itzuli beharko genuke, naste borraste, saskin aski eta biok adoz egun gara. Naste borraste hori pejoratiboa dala, eta igual saskin aski, ez da?
Denetari daukan
saskia itzuliko duela, balako saskin aski bat entzun dugu.
Bai, izan dire sei doinu ezberdinak, rock and roll garaikoak, eta bueno, batute, kantu batean, eta hori medley bat da, eta hori ez da gauza txar bat.
Ez da, jondik.
Txar izan behar, bintzat, eta bueno, kasu honetan oso atxigina benetan.
Neville bueno, Brothers, beste Neville disko Brothers batetik edukiko ditugunak orain, ez da?
Bai, hartuko bueno, dugu orain, hori da, Aaronen kantu bat, baina, bueno, zera, anaiekin batera egindakoa, anaien laguntzarekin, Telling Like It Is izan, 1976, kantu arrakastatxua, New Orleansen zera eskenako kantua, Aaron Nevillek grabatu egin zuen kantu hori bakarlari moduan, eta berak ekarri zuen anaiekin batera euren repertoriorako kantu hori, eta zuzenean jakina zuzenean ere egin zuten gau hartan, otzaiaren 27an 1989an izan zen kontzertu hau San Franciscoko Warfield antxokian, bertan aurkeztu zuten taldea, urte hartan be Yellow Moon izeneko LP famatu hori kaleratu zen, eta bueno, Neville Brothers egin ziren oso famatuak urte batzuetarako. Hau da, Aaron Neville, anaiekin batera, Tell It Like It Is kantua eginez.
Something to play with it. Go and find yourself a toy. Cause baby, my time is too expensive. And I'm not a little poor. If you are serious, little girl, then don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then baby, I'm wiggling again. Girl, you know that I'm wiggling again.
Tell it like it is.
Don't be a shaking, letting your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, oh, I believe you love me. Forget your foolish pride. Whoa, 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 whoa. Life is too short to have sorrows. Yeah, 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 yeah. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get it what you want. So go on and lick it, baby, baby. Go on and lick it. One, one.
Tell it like it is.
I'm nothing to play with it. Girl, you better find yourself tall. I know that deep down inside of me, oh, I believe
you love me.
I believe you love me, but I'm not your little boy. Oh, believe me, oh, believe me. Oh, 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 oh.
Tell it like it is.
What would I love of you? What love of you? What love of you? What I love in my dog and my dog, there is nothing I can do about it. Yeah. But I won't
tell it like it is.
I don't wanna leave. I don't wanna leave you, child. Oh, believe me, oh, believe me. Oh, but I gotta go now.
Go now.
Go now.
Go now.
Go now.
Go now.
Oh,
tell it like.
Oh, why, oh, why, oh, why you won't hurt my heart? Girl, you know that I love you, that I love you. Oh,
tell it like
so long,
it
so
is.
Long, so 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 long. Oh, loving my darling, there is nothing I can do about it.
I love you.
Do 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 do. Oh, 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 thank you. Oh, oh. Merci. Thank you.
Nahi izan ezkero bihar arte egon liteke kantatzen Aaron Neville bere ahots ezin edarrago horrekin. Pedro, Neville Brothers, Jackson 5, talde asko, ba, familian oinarritu direnak,
bai.
Ba, gero aparteko ibilbideare ekarri dutenak, baina kontrako kasuak dira, ezta? Jackson 5
bai, kasuan
bai. Batuta egon ziren hasian, eta gero Michaelek bere bideari eutxi zion edo bere bidea ireki zuen, baina hemen kontrako, ezta? Aaron bere konturasi.
Aaron hasi zan bere konture eta geroago izin zan anaien elkarre lan egitea eta arrakasta danok batera izitea. Kantu hau entzun dugune jatorriz 1976an grabatu egin zuen Aaronek eta danok batera lehen esan dugun moduan 1989an izan zan euren lehenengo.
Askoz geroago, beraz.
Askoz geroago, baita pik urte gerotxoago izin zan. Bueno, urrengoko kantaria bilduma honetan agertzen dire MGM, Metro Goldwyn Mayer eta Mercury disketzetarako grabatu zituen single guztiak.
Esan behar dugu, barkatu, zelako edizio edarrak egiten ditu mitxe horrek.
Bai, bai.
Ze txukunak, ze politak, ze ondo orkestuak, ez da? Kapenetako kapritxoak eta mugatuta, ez da? Aleko buru mugatu bat eta
ezin dute. Hip-O, zilek, lehen komentatu dugu, Aaron Neville anaienak, aurretik ekarri dugu, programara. Eurek atibidez atara dute Chuck Berryren grabazio guztiek, amasei zede guztire lau kutxetan, Bo Diddleyrena, Coco Tayloren denengoko grabazioak, bada bizapurka-purka ataratzen, Tamla Motun disketzeko zera, beste hizkuntzetan, italianeraz, frantsesez, gaztelaniaz, alemaneraz,
egindako.
Gauza bitxiek, Aaron Neville-en kontzertu hau, kontzertu ez ezagun hau, osoa, Clyde McFatterren, orain entzungo dugun kantaria, bere single guztiak, MGM eta Mercury disketzetarako, 50-60-70 amarkada hasieran egindakoak, eta bai, zuk esan duzu moduan, oso ondo aurkeztuak dire, oso bilduma txukunak benetan, eta ez dire karuak, naiz eta oso txukunak izan, oso ondo anotatuak, liburuzkarekin eta barrekin oso argazki politak eta dana, ez dire karuak, zera, zede arrunt normal baten presioa, hori bai, agortzen direnean ez dire berriro argitaratzen, eta gertatzen dana da, nik ikusi dut baten bat agortu dena, hobeto esan da, eta subastetan egiten dire, eta karu, $100 eta abarreko presioetan, 10 euroko zera diskoak izanik, jatorri.
Ateatzen dituztenean, adi darne bili behar, ez da?
Bai, bueno, da, hori, bilduma zaile entzat, eta bilduma zaile entzat, eta musika zaile entzat, ez dire, edizino haundiak, baina badire benetan osondo egindakoak.
Bueno, ba, Clyde McFatter.
Bai, izan du, Aaron Neville, eta Aaron Neville-en maizuren bat Clyde McFatter izen zan. Hemen esaten duten moduan, Aaron Neville-ek esaten zauen 60-ko hamarkadan, zelan Clyde McFatter izan zan berarentzat inspirazio haundi bet, eta hainbeste kantarien zan. Hauze, jaio zan 1921, Ipar Karolinan, Durham irian, hasi zan Eleizan, Baptista zan, gizon hau, eta Eleizan hasi zan kantatzen, eta gero Dominoes izeneko boskotean kantaria izan zan, baina bere kabuz Clyde McFatterrek me egin zituen oso arrakastatxoa izan ziren grabazioak. Berak ere, bazuen nahi zauenean olako falsete bat, gero Aaron Neville izango zauen moduan, eta bueno, antzungo ditugu gaur kantu den, pare bat, bai?
Barkatu, dena den, esaten duzu, bilduma honetan, singleen bilduma. Hitzak balio badu, single bere singleen bilduma daukagu, zer esan edu horrek?
Bai,
LP erik
bueno,
zuela argitaratu?
Bai, nik uste dut LP-ak agertzen ziren geroago, nik uste dut jatorriz diskoak, Clyde McFatterren diskoak eta Rhythm and Blues garai hartan diskoak hemen dago adibide bat garai hartuako single bat, disko bat, agertzen ziren kantu pare bat, ba aldean, beste bat behaldean, eta gero, hainbeste single, hainbeste bi kantuetako disko txikerrak agertzen zirenean, batu egiten ziren LP batean.
Eta bilduma egiten zuten.
Bai, oiko kontua zan, garai batean, 50-ko, 60-ko hamarkadan bebai, eta...
Bai, ze, LP-aren ideia, Pedro, ez dakit, dekizu da, noizkoa
bueno,
da...
Long playak, nik esango nuke, jazz munduen, ja harinao agertzen ziren, ez da, esan nahi dut, alde bakoitzean, ba, 15 edo 20 minuture ailegatzen zan, luzapena, ez da, baina rock and roll garaian ondino, blues, folk garaian, edo denborari begire, 50-ko hamarkadetan ondino ez, eta 60-ko hamarkadan kontuz, sarritan kantuak agertzen ziren harinao singleetan, edo disko txikerretan, bi kantuetako diskoetan, eta gero batzen ziren. Eta gero egon ziren bi gauzak batera, esate baterako Beatles edo Rolling Stones taldek egiten zuten LP bat, baina bestetik, beste bide batetik agertzen ziren bi kantuetako diskoak, eta gero LP batean batzutan ez ziren agertzen. Gero batu egiten ziren igual, ba, olako, osea, kantu arrakastatxuen LP bilduma batean, batu egiten ziren, baina...
Beraz, erabateko LP-en garaia esan genezake, 80-raren amaiera edo 80-ko urtea.
Bueno, esate baterako ja LP Dylan ez zuen inoiz horrelakorik egin. Dylan hasieratik atara zauen LP oso bat, ez da, hainbeste kantuekin, eta gero, bueno, nolabait Beatles bebai, 80-ko hamarkadaren hasieran ja hasi ziren eurek ataratzen zuten disko oso bet, 12 kantuekin, 6 eta 6 alde bakoitzan, edo 7 eta 7, eta Rolling Stones, eta eta bueno, ba aurretik LP-ak baziren, ba bai, baziren LP-ak. Sarritan bildumak ziren, eta ez ziren kantuak LP batean agertzen lehen da bizikus. Baina bestetik esan behar duguna da jazz munduan, claro, beste kontzeptu bat zegoen, kantuak askoz luzeagoak ziren eta LP formato hori jazz munduan aurretik bazegoen, Beraz, bueno, bi kontzeptuan nahastu egiten dire. Solapatu egiten dire, baina gospel eta soul eta blues eta rock and roll eta rockabilly garaian ondino kantuak agertzen ziren binaka, singleetan, disko txikerretan. Ah,
eta behaldeak.
Bai, esate baterako Elvis Presley bai. Lehenengoko LP-a agertuko zan ja, ba, lau edo, bueno, lau urte igual ezain beste, harina agertuko zan bilduma bat, baina lehenengoko 14 kantua agertu ziren 7 disko txikerretan. Eta berdin Johnny Cash, edo Jerry Lee Lewis, edo Roy Orbison, garai hartako kontua hori izan, edo Howlin' Wolf blues munduan berdin zait, eta gero batu egiten ziren,
Bueno, itzul gaitezen gure geira, Clyde My Father.
Bai, entzuko dugu kantu bat, hause grabatu zan 1949an, New York irian, martzoaren 5an, izin zan kantu bat Otis Blackwellek egindakoa, Otis Blackwellek egiten zituen kantuak rock and roll kantari entzat bebai, esate baterako Little Richard entzat, baina bebai rhythm and blues estiloko kantuak. Hai da, hause da, I told myself a lie, nire buruari guzur bat esan nion.
I told myself a lie when I said I had no care, 'cause when I'm alone, all alone, out comes the tears, my lonely tears. I told myself a lie when I said I'll get along. When you're not near, it's funny, dear, but things just go wrong. Everything goes wrong. You got my heart, I know, but why do I fight it so? When I know there's nothing to fear, I told myself a lie when I said I'll forget, 'cause I can't hide what's here inside. I told myself a lie. I told myself a lie when I said I'll forget, 'cause I can't hide what's here inside. I told myself a lie.
Ez gaitu harritzen, Garo Nebilek maizutzat hartzea. Clyde My Father, haze hautza, haze estilo, haze tempusa, ez da, musikaren, eta souleko kantariek bakarri daukaten hori, ez da, beraiek menderatzen dute erritmoa. Ez erritmoak beraiek.
Agia da. Eurek eleizatik etortzen ziren kantariak ziren, Ray Charles eta Clyde My Father, eta segurazki Aaron Neville eta horrelako kantari gehienak Eleizaren tradizio horretatik etortzen ziren, sarritan esan dugu zelan Eleizetan eta Eleiza baltzetan ari gehiago, kantuak beti oso importanteak izan ziren euren ospakizunak
Europan ez bezala.
Bai, katolikoen artean bat ez beti protestanteak musikaldetik asko zaberatzagoak katolikoak,
baina hemen Maria Hostiz eta han existe Rosetta.
Bai. Zeke tantuzuna, bai. Konparazioa da, bai. Eta bueno, tradizio horretatik, bueno, gospel musika gainera badakigu zemotako, bueno, edertasuna, zemotako tensiñoa lortzen zuten euren kantu erlijiosoetan gospel kantariek, baltzek batez ere, baina zuriak ere bai, eh? Eta tradizio horretatik gero pasatu ziren soul mundure. Hauek adibidez Clyde McFatterren kantuak, kantu nola baita zeglarrak dire, ezta, ez dire kantu erlijiosoak. Eta bueno, esan dugu moduan, egon zan talde batean, The Dominoes izeneko talde hartan, dubop estiloko talde hartan, eta gerotxoago, iruroiko hamarkadan sartuko zan bebai The Drifters taldean, Atlantic disketzean zegoen talde, beste talde handi bet, baina bitartean bere kabuz be hainbeste kantu grabatu zituen, eta bueno, ba, bilduma honetan hain zuzen badauz berrogeita lau kantu, horrek esan nahi dau, hogeita bi disko, hogeita bi kantuetako diskoak. Eta hemen agertzen dire, orden horretan, A aldea, B aldea, entzun dugun kantua A aldekoa zan, eta orain entzungo dugu beste bat A aldekoa, grabatu zan bebai 1949an, New York eirien, baina pur bat gerotxoago, aurrekoa zan, izin zan martxoan, erregistratua, eta hause grabatu egin zan urrian, urriaren 19an, hain zuzen. Kantua arrakastatxo izin zan, Let's Try Again izenekoa, zaila gaitezen berriro.
Let's make a go of the love we used to share. That love will grow and grow if you just say you care. I know the reason why we didn't make it then. So come on, darling, let's try again. I've been so wrong, darling, I apologize. It took me so long, but I finally realized I can't go on till I know love's around the bend. Come on, darling, let's try again.
Let's try again.
I've been a fool to ever look at someone new. A fool forever hurting you. Oh, but I've gone to school, and honey, now I know the score. It's you, it's you, it's you that I adore. So take my hand, put your trust in me somehow. Please understand, I've got to have you now. I love you and I know that our love shouldn't end. Come on, darling, let's try again. So take my hand, put your trust in me somehow. Please understand, I've got to have you now. Come on, darling, let's try again.
Let's try again.
Oh, come on, baby,
let's try
again.
Let's try again. Ba, saia gaitezten berriro, ba, saiatuko gara, Clyde McFatterren musika berriro entzuten, ba, bilduma horretan berrogeita bi kantu agertzen baitira, hogeita bi singletan kantatu grabatu zituenak, eta asko utzi ditugu urrengo baterako, berari deitu egingo dugu, beste programa batzutarako ere. Baina agindua sor, eta orain, ba, orain agindu dizuegun monografikoa egiten hasi behar dugu. Roscoe Holcomb, ba, Apalatxe mendien inguruko gizona, meatzaria, langilea, berezko musikaria, ez de bizi modua aurrera ateratzeko, baizik eta barrenak eskatzen ziolako kantatzen zuen eta banjoa jotzen zuen gizona, baina era eta garei bateko musikaren ordezkaria izan genuena eta urrengo belaunditan eragin handia eduki zuena. Lehenengo eta bat, ba igual koka dezagun denboran, geografian ere bai, ezta Pedro?
Bai.
Musika bere, bai. Musika eta bera.
Bai, gizon hau eta ze tradiziotan kokatu behar dugun, bai. Bueno, ba, Apalatxe izeneko mendikatean, bertan, nola baite, hainbeste altxor musikalak dauz, hor inoiz topatu egin dute, Europatik eroandako kantuak, ze hor dagoen kantutegia, Europatik joan zan, egongo zan kantutegi propio bebai, bertokoen kantutegia, baina akatu egin zituzten guztiek, bertoko, esan bat bez geratu.
Hoi zuten bezala, bai.
Bai, Apalatxe inguruan, beste inguruetan ez, baina Apalatxe inguru hartan, bai, eta bueno, ba, joan zirenak, irlandarrak, eskoziarrak eta inglaterrakoak, gehien bat, lurralde hauetatik joan ziren horra, eroan zuten euren kantutegia, eta gertatu da inoiz agertu kantu baia Europan desagertua, guztiz galdute, eta agertzen dala estatu batuetan, mendietan, gordeta, eta izin alda, egual, amairu edo amalau garren mendeko, zera, mendearen bai. kantu bet.
Pizka bat sefardiekin gertatu den, ez bai, da, nola bai?
Egia da, bai. Egia da, ze kantu horiek desagertu ziren sefaraden, Espainia aldean, eta mantendu egin dire agian Turkian edo Tunisian edo Sefardiak joan direzen lurraldetara, bai. Bueno, ba, kontestu honetan jaiozan, 1911 jaiozan Holcomb, Roscoe Holcomb, izeneko gure kantaria, kantari tradizionala, kantaria eta banjo jolea. Bere sustraiak lehen esan dugu, soul kantari hauet, Aaron Anaya, Clyde McFaterrek, eta eurek eleizan bazuten sustraiak. Bueno, ba, Roscoe Holcomb iburuz esan alduguna da antzeko zeo zer. Bere sustraian be, hemen esaten duten moduan, eleizan izan ziren. All Regular Baptist Church izan zan bere eleiza, bere familiako eleiza, bere familia joaten zan eleiza horretara, bertako mendietan, eta bertatik be atara zuten hainbeste, bueno, estilo bera, kantatzeko estilo eleizatik dator neurri handi batean. Horrek ez du esan nahi euren errepertorio bakarrik eleizakoa edo erreligiosoa zan, eure jotzen zituzten, kantatzen zituzten himnoak, hymns dire kantu erlijiosoak, elizako kantuak, baina bebai beste mota askotakoak, amodiozko kantuak, lan egiteko kantuak, ospatzeko kantuak, ez dakit, mota guztietakoak, ezta? Eta hemen esaten duten moduan, gizon, ume hau, umea ondino zanean, jotzen zauen musika tresna, izan zan mouth harp hori, akizue, hori ez dakit zan.
Aho soinua.
Ez da aho soinua, da bestea.
Bebai, musu gitarra.
Bai, hori ze, hori ze da. Eta bebai, gerotxoago, aho soinua,
Bai.
Biak izin ziren bere lehenengoko musika tresnak,
bai.
Hemen esaten duten moduan, pitxin bat geroago, gaztea zanean, hogeita marrekoa amarkadan, ikasi zauen banjoa jotzen, bazuen bebai, bibolin jolea, inguru hartan, bere auzoan edo bere herrizkan, eta biok batera, ikasi egin zuten itzelesko bilduma bat, itzelesko kantutegi bat, hemen berak esaten dau, elkarrizketa batean kontatzen zuen, Holcomek, urte batean bera bibolin jolearekin batera ikasi zuten lareun doinu, lareun kantu, lareun abesti, eta guztiak jotzen zituzten, bazekiten jotzen kantutegi oso bat. Eta hori egiten zuten denbora libre. Bueno, denbora libre,
bai.
Izango zuten denboraren arabera, urtaroaren arabera asko, nekazariak ziren, eta batxutan badago lan handie, baina beste batxutan badago denbora.
Osea, musikaren ondare ibiltariak ziren, lare ondoinuren jabe baldin baziren,
beretako ondarea zeukaten. Baina eurek etxetik muitu barik, altxor hori bazegoen bertan, herrizka hartan, herriko jendeak bazekien, eta gero irratitik be ikasitakoak, diskoak ja hasita ziren, baziren diskoak, eta diskoen gandik be ikasten zuten, hartu zuten kantutegia, auzokoen zera, kantutegia, eta horrelakoa. Telebistarik ez zegoen, Sorionez, telebistakon eskero igual musikadirik eziren izingo, ez da? Baina garai hartan ez zegoen telebistarik. Bueno, entzungo dugu kantu bat, hasiko gara kantuekin, bestela, gero ja, jarretuko dugu apur bat Holcomen historia latza, neurri batean, kontetan, ze hemen esaten duten moduan Holcomen ibilbidea eta Apalatxe mendietan egon zan industrializazioaren zera, pausu hori edo bide hori biok batera gertatu ziren, ezta? Bertan ikatza topatu zuten eta hasi ziren meategiak eta bapatean nekazariak zirenak bihurtu ziren bebai langileak, ezta? Bihurtu ziren langileak meatzariak, ezta? Bueno, hemen Bizkaian gertatu zen.
Hainbeste
nekazari bapatean ikusi ziren hor meategiaren barruan, hemen ez ikatza burdine,
baina
antzekoa. Bueno, bantxeko dugu kantu bat House in New Orleans. Kantua oso ezaguna da, House of the Rising Sun, kantu famatu hori, The House of the Rising Sun, New Orleans inguruko, zera, putetxe bat zan. 1920an erregistratu egin zan kantu hau lendabizikoz, Clarence Ashley-k grabatu egin zauen, eta gero badauz hainbeste berzinoak, ez da, Alan Lomasek grabatu zituen batzuk, Woody Guthrie bera grabatu egin zuen kantu hau, eta bueno, hortik aurrera badauz berzino asko, eta hauetariko bat entzun egin zuen Roscoe Holcomek ikasi, eta askoz geranduago, grabazio hauek egin ziren 50ko hamarkadan grabatu egin zuen.
Away on down and on New Orleans till morn to a rising sun. So many poor boys have stretched his arms in a
yeah. look up, look down that lonesome road. Hang down your head and cry. Say if you love me as I did you, now you go with me or die.
Bai, ba, estilo zuzena, gordina, garai hartako, ezta? Ba, jaso bezalaxe, alaxe ematen ez duten, bat ere apaindurarik eta floriturarik gabe esan oiden ez. Berezko estiloan kantatzen zuten, berezko estilo horretan kantatzen zuen errosko Holcombek, Apalatxe mendietako herri kantaria, ba, oso denbora laburrean Pedro esan digun, bezala urte beteko epean edo laureun doinu ezberdin ikasi iztituna. Honek ere bertsolari amate ez duen, eh?
Bai, bai, benetan. Bueno, ba, ekarri dugu sede bat, hemen aurrean ere badugu, zoritxarrez, irratian ikusi ezin dugu ikusi, entzun bai.
Eta, baina azaldu bai.
Eta azaldu bai. Baina badaukagu DVD bat, hau berri berria da, sedea apur bate zarragoa. Bueno, hau agertu zen aurretik, LP garaian. Hirurogeiko hamarkadakoak, dire entzun ditugu eta entzungo ditugun kantuak, eta ez 50ko esan dudan moduan, gaizki. Baina agertu da orain gitxi, orain hilabete pare bat edo, The Legacy of Roscoe Holcomb, Roscoe Holcomben zera utxitako ondarea, eta hemen agertzen dire, errepertorioa kantutegia antzekoa da, CD-an eta DVD honetan, baina DVD-an agertzen da gizon hau, Roscoe Holcomb, bere herrian, Daisy bere etxearen aurrean, kantua jotzen. Hemen dauz bi dokumental, bai?
Ba, beraiek nola baite gure entzulek ideia bai. Bat egin dezate, ikusi baldin badute marrazki bizitunetan los osos montañeses, bizi ziren guru haiek, bai. Ba, alako erdi etxeak, erdi etxolak, eta erdi bai. Egurrez egindakoak, harriz eta egurrez egindakoak, hemendi magaltxo batean, ba, alako
zentxean. Bueno, hau da harinagokoa, Hemen agertzen da argazki batean, agertzen da familia oso bat, bai. Bi, lau, zei, zazpi ume, eta bikotea, eta hau bai dala benetazko etxola bat, baina bai. 1800 eta daro eta 15 etxe batean. Hori bai, Ester Kentucky, Kentucky estatuan, dauz zonalde hau, Apalatxe mendietakoa, eta Daisy, da herrizka hori, nun Roscoe Holcomb, jaio san, eta bueno, hiles, baina ia bere bizimodu osoa bizi eta musika egin. Hemen dauz, esan dugun moduan, bi dokumental DVD hartan, Bigarrena John Cohenek montatu egin zuen 2010, baina grabazioak asko sarina ho, 60ko hamarkadan egindakoak, Kentucky estatuko bere herrian, Daisy bere herrian, eta badago beste dokumental famatu bat, The High Lonesome Sound, hori estrenatu egin zan 1962, John Cohenek be egin zuen garai hartan, eta orain batu egin dute biak. Historiko hori, dokumental 2002koa, gehi beste bat berria orain egin dagoena. Bigarrena da, nik uste dut interesantea, oin montatu dagoena Koenek izan da, bueno, hainbeste kantua, zuzenean egindakoak azalpentso bat emoten dau kantui buruz, baina bigarrena da benetazko pelikula bat, berari buruz eta berak, kantuak egiten ditu, baina bebai azalpen luzeak. Berak azaltzen dau nondik zetorren, bere estiloa, bere familia, bere bizimodua, eta bar, lehen esan dugun moduan, eta hemen liburuzkan azaltzen dutenez, bera izin zan nolabait, azkenengo kantari bet, azkenengo belaunaldikoa, azkenengo belaunaldie nolabait euren musika zuzenean egin zutena profesionalak izan barik, hortik ja etorriko zan gero diskak eta irratia eta beste modu bet, ja, musikari profesional bat izateko aukera hori. Inguru honetan, Apalatxetan, aukera hori ez zegoen arina eta Roscoe Holcomb da adibideon bat, belaunaldi horretako bat. bera hemen esaten duten moduan, he was a front porch singer, bera san porche aurreko,
kantaria.
Etxaren aurreko partearen kantaria, bera que batzen san hemen ausokideekin, edo etortzen san edozein bizitariekin, eta musika egiten zauen jendearen txar, eta jendeak gure bazauen jendearekin, bebai, batera. Eta gero, bueno, ba, igandetan, Eliza, bebai, hemen egiten zauena, Holiness Church Services, Elizako ospakizunetan egiten zauen, eta beste pretensiori gabe, baina hori eta guztiz, hemen dauz hainbeste kantariek esaten dutena berari buruz, esate baterako Eric Claptonek zijoen, dudarik barik, dudarik gabe berarentzat izin zan country kantaririk eta undiena, Ralph Stanley, bluegrass talde undikoa, Stanley Brothersen kantariak esaten zauen, berak inoiz zuen ailegatu, berak egiten zauen erdire bez egiteko, eta Ralph Stanley izin zan Bill Monroekin batera jainkoa bluegrass munduan berroiko eta berroita marrekoa markadan. Ricky Skaggs, gazteagoa bebai, Bob Dylanen alen esan dugu, Roscoe Holcomb has a certain untamed sense of control which made him one of the best. Berak duko hori domestikatu barik balance orekaren zentsu bat egiten dauena kantari hau haundienetarikoa. Eta horrelako hainbeste eritzi, ezta? Gaurko kantariek eta gaurko musikariek pentsatzen
dutena. Eric Clapton, Bob Dylan eta beste bat aipatu.
Bai, Ralph Stanley Brothersena, eta Ricky Skaggs
zer esaten zuen, ba?
Ricky Skaggsek esaten zauen, berarekin batera inoiz jo zauen, Ricky Skaggs oso gaztea zenean, eta bera izan zan nolabait, eta bada, gaur egun, berak zijoen hasieran imitatzaile bat zan. Bere helburu bakarra rikizkajena zan, Roscoe Holcomben estudio imitatzea, kopiatzea, ezin, baina zaiatu bintzen. Ezin, ze, estilo hori kopia ezin, eda horrelako, bueno, hil zan, aspaldian, bera azkenengo kontzertua eman zauen, mila bederatzireun eta irurogeita sortzi uste dut, Eliza baten, izin zan, Eliza Baptista baten, hasi zan estulka eta ezin jarraitu eta ia kontzerturik ez zuen egin gehiagorik, hortik urte bietara edo iru urtetara, mila bederatzireun eta larogeita amaikan eta larogeita batean hil zan, oso gaixorik zegoen, berak lan egin zuen meategi batean, eta segurazki bertan harrapatu zuen silikosis meategian, gero meategia utzi behar osasunaren kontua eta lan egin zuen zerra batian, ez da gauza makala bez.
Eta guztia.
Zerra hartan lortu zauena zan bere bizkarrezurra apurtuta izatea, edo bueno, apurtuta, ez literalki apurtute, baina zan nahi dut oso kaltetute, bai, beraz zegoen jota, eta hori eta guztiz bizi zan 71 urtera arte. Eta gero uste dut hil zan erretzailea morratua zan gainera, hil zan minbiziz, bidietako minbiziz uste dute hil zala. Musika egiten zauen profesionalki azkenengo urteetan, Europara be inoiz joan zan, uste dute emetik zegoen argazki bat Ralph Stanleyekin batera, eta eurek joan ziren behitu hemen dago, 1966an egin zuten olako biratxo bat Alemaniaren zehar, zera, kantu baptistak egiten, agian Eliza batek edo batzuek gonbidatu garkoak, beraz bihurtu zan musikari erdi profesionala, baina izan barik horrelakorik, hemen dauzen, zede honetan dauzen kantu guztiak grabatu egin ziren 1971an, 4an eta azkenengoak 1974an, eta agertu ziren zera, hiru disko ezberdin, hiru LP-etan Fallways disketxean, New Yorkeko Fallways disketxean. Bueno, entzungo dugu beste kantu bat, lehen entzun dugu House in New Orleans, orain entzungo dugu kantu zahar bat, Little Birdie izenekoa, agertzen da DVD honetan, ere bai, kantu hau, txoritxue izeneko kantu hau, Kentucky ingurukoa da, hemen esaten duten moduan, Ralph Stanleyek egiten zuen bebai kantu hau, gerotxoago, eta entzungo dugu Holcomek grabatu zauen moduan.
Little birdie, little song, singing it while I'm with you. I can hear you when I'm gone. Fly down, fly down, little birdie, and sing to me your song. Singing it while I'm with you, for I won't be with you long. See, if I were some little birdie, I'd never build my nest on the ground. Build my nest in some pretty girl's breast, for the bad boys that never tear it down. Pretty mama, pretty woman, what makes you act so queer? Sky no call for the baby, got no clothes to wear.
Roscoe Holcomb, Apalatxetako musikaria, bere emanaldia eskaintzen ari zaiguna, Pedrok aukeratu digun monografiko honetarako, esan duzu sei bat kanto edo entzungo ditugula gutxienez, eta hause okerrez banago hirugarrena izan da, ezta?
Bai.
Bien bitartean, kantu bitartean, Pedro ari zaigu kontatzen, nor izan zen, eta non eta nola kokatu behar dugun bere garaiko eta bere tokiko musika horretan.
Bai, hemen liburuzka honetan agertzen dire argazki batzuk. Hemen dago, 1949an egindako argazki batean, meategiaren atean, beste lankide bategaz. Ikusten da ondino, gizona gure Holcomb nahiko potolotxoa. Eta urte berean ataratako ja beste argazki batean agertzen da askoz zera meagoa, argalagoa, eta bueno, bere etxearen aurrean egindako beste argazki batean. Gaizotu egin zan urte hartan, hortik aurrera nik uste dut meategien jasuen egin lanik. Hemen agertzen da bere andragaz, bebai. Ikusteko adire, argazkiak, eh? Batzuk esaten dute William Burroughs, idazle famatua. Itxura berbera du, eta egia da, William Burroughsen itxura oso antzekoa da. William Burroughs da kontrakoa, esan Apalatxetakoa. William Burroughs esan hiritarra, abanguardiako eleberri egilea, jonkia,
bizio guztien idazlea, bai.
Bai. Eta esaten dute hemen, liburuzan esaten dute hausan William Burroughs, baina beste aldetik ikusitakoa, ez da, Elizaren aldetik. Bai. Bueno, entzungo dugu kantu bat erlijioso orain, Motherless Children izenekoa. Lehen egun gara komentetan Blind Willie McTell grabatu egin zuen kantu hau. Eta Carter familiakoek ere bai, hause da kantu bat Kentucky ingurukoa be bai. Eta eleizetan sarritan egiten zan kantua. Eta Holcombek, kasu honetan banjorekin ez, baizik eta gitarragaz, grabatu egin zuen Motherless Children izenekoa, amabako umea.
Yes, motherless children, it's a hard time when the mother's dead and gone. Motherless children, it's a hard time when the mother's dead and gone. They go home. bag from door to door. Yes, mother, little children, she's a hard time when the mother's dead and gone. Yes, father will do the best he can when the mother, she is gone. Yes, father will do the best he can when the mother, she is gone. Father will do the best he can, but he don't really understand. If mother, little children, sees a hard time when the mother's dead and gone. Yes, mother, little children, sees a hard time when the mother, she is gone. Mother, little children, she's a hard time when the mother's dead and gone. They go hungry, they go cold, they go begging from door to door. Children, she's a hard time when the mother's dead and gone. His sister will do the best she can when the mother's dead and gone. His sister will do the best she can when the mother's dead and gone. Sister will do children, she's a hard time when the mother's dead and gone. Children, she's a hard time when the mother's dead and gone. Yes, mother, little children, she's a hard time when the mother's dead and gone. They go hungry, they go cold, they go begging from door to door. Yes, mother, little children, see the hard time when the mother's dead and gone. Yes, brother, well, do the best he can when the mother, she is gone. Yes, brother, well, do the best he can when the mother's dead and gone. Brother will do the best he can, but he don't really understand. His mother, the little children, she's a hard time when the mother is dead and gone.
Bueno, oraindik badaukagu tarte bat, eta Roscoe Holcombekin jarretuko dugu, Apalatzetako musika hori garai batekoa, ba, hogarren mendearen bardialdean desagertuz joan zena, apurka, bueno, desagertuz, sekula ez, bilakatuz joan zena, ezta? Azken finean, Ricky Skaggs eta oie guztiak honen onuradunak izan ziren, ezta?
Bai, hori egia da, hau... musika estilo hau ez da desagertu. Desagertu dana da musika hau egiteko estilo hori,
Bai, bizimodua bera ere, ez da? Bai, bai.
Zer, badago gaur egun Mauriziaren ekibalente bat, ba, ez dago.
Ez da posible, eta bizimodu hori egiten duen euskaldunik iaia ez dago lako.
Ez dago erako, eta hori da mundu ikustezin bat, garai hartan be nahiko ikustezina zan, ez bazan euren lurraldean bertan, Bilbora joaten baziren, Bilbon ez ezagunak ziren gehien bat. Eurek bazuten euren lurraldea, Arratia Baiaran edo Gipuzkoako Baiaretan eta bar, eta hirietan euren txatez zegoen lekurik. Gaur egun badago, beste gauza bat, ba, trikitisa mundua badago tapiaren bat, esate baterako, tapiaren bat, eta bada trikitilaria ondi bet, baina beste gauza bat da, ez da, ezer ikusirik.
Eta, bueno, Kasiano ez dagoen bezala,
da? Hori da, horrelako musikariak hiltzen direnean, mundu oso bat desagertzen da eurekin batera, eta estatu batuetan horrelako zehozer, edo zin lurraldetan horrelako zehozer gertatzen da. Bueno, ba, entzuko dugu orain, lehen zan dugu, batez be, banjoa izin zan bere musika tresnarik eta gustokoena, gitarragaz be, orain entzun dugun kantua, aritzen zan, baina esan dugu, hasieran ahoz soinua erabiltzen zauen, eta orain entzuko dugu, Roscoe Holcomb, kantatu barik, bakarrik instrumental bat, zelan ahoz soinuaz egiten dauen horako doinu bet, Fox Chase izenekoa, Azeri Eiza izeneko kantua, doinua entzuko dugu.
Kantu laburrak dira, ba, garai hartan oi zutenez, eta minutu eta pikuko kantak, eta ahoz oinu hori jotzen entzun ahal izan dugu Roscoe Holtonek. Orain okerrezpanago akapela, ez da, kantuan entzun dugu, bera, bat ere tresnarik gabe.
Bai, baga bizapurka-purke estilo ezberdinetako kantuak, kantari berbera dugu, artista berbera, banjoaz, inditugu kantu pare bat, gero beste bat Elizako kantu bat gitarra, ahoz soinugaz, doinu bet, Fox Chase famatu hori. Eta orain, zuk esan duzun moduan, akapelazkoa, musika tresnarik gabekoa, laguntzarik gabe, The Wandering Boy, hauze da, baptisten kantutegitik, Roscoe atara zauen kantua, hau agertzen zan be bai, agertzen da be, dokumental horretan, The High Lonesome Sound dokumental famatu horretan agertzen da, hauze, orain entzungo dugun grabazioa.
As I travel this wide world over, friends I find where they may treat made me very kindly.
Holaxe kantatzen zuen, ume mutil ibiltaria du izena kantu honek, eta halaxe ematen zigun zuzenean Roscoe Holcombek berak hoi zuen estilo horretan. Minutu batzuk oraindik geratzen zaizkigu, Pedro, bai. Askorik, beraz, mm-hmm. balia ditzagun.
Bueno, bai, orain banjogaz, baina kanturik gabe, eh? Hauxe da instrumentala, lehen entzun dugu Fox Chase harmonikagaz egindakoa, hau soinua egindakoa, orain Little Grey Mule, hori da manto grisa eta txikerra izeneko kantua, Little Grey Mule be agertzen da dokumental horretan, baita CD-an, eta baino bategaz egindakoa. Roscoek esaten zauen, berak egin zauela doinu hau, orain entzungo duguna, berak idatzitakoa zan, berak egin zauen konkurtso baterako antza, hor egon zan, bere herrizkan txapelketa bat, musikari asko egongo ziren, hori oiko kontua zan, kontestu hartan musikariak eta berak txapelketa horretarako egin zauen zera kantotxu hau, bueno, doinu hau, instrumentala da, Little Grey Mule izenekoa. Hauze da aseri eiza. Hau soinua gaz bai. Da urrengokoa da justu, eh? Ontxe izango dugu.
Minutu bateko pieza izan da, banjoaz jota, bosokako gitarra, metalesko gitarra berezi horretan jota, Rosko Holcomek eskaini diguna, laburre izan bada ere, sei bat, zazpi bat pieza entzuteko aukera izan dugu, eta bere, bere maitzak ezagutzen hasi baita ere. Azkenengo minututan gaude, eta lehen aipatu duzu, ezta? Irlandatik eta Britania handitik joandako haiek utzitako kantuak gorde egin zirela palatzen mendietan mende batzuk lehenago ziren bezalakusiak, eta lehen, begira, sardinen gauzak, Irlandara eramango gaituzu, bueltan, ezta? Bukaera honetan.
Bai. Bring it all back home, eh? Datorren astean patxadas entzungo ditugu hainbeste kantu, CD bikoitz honetatik, ez da barri, eh? Orain ja markada eta erdi, bia markada ia, kaleratu zan lendabizikoz, bia markada, justu, ontxe. Hau izin zan, dokumental bat, BBC-k Ipar Irlandako Ulsterretako, betu esan da, zera, BBC-k egindako dokumental bat, ikusita dugu nik, oso dokumental ederra da, hiru atal izin ziren, hiru orduetako dokumental bat, gero agertu zan, liburu bez, bebai, kontetan ibilbide hori, joan etorriak hemen dausenak musikalak, eta gero CD-a agertu zan, CD honetan, dauz kantu guztiak dokumentaletan, hiru dokumentaletan agertzen zirenan. Bring it all back home da, dana berriro etxera ekartuz, ekarriz. Eta esan duguna, joan etorriak, Irlandatik joan ziren Ameriketara, eta ez bakarrik 17. mendean, lehendabizikoz, baizik eta gero 18, batez be 19. mendean eta 20. mendearen hasieran, eta gaur egun arte, bueno, azkenengo urteotan gitxi joan dire, baina nik uste dut orain gauzak zelan dauzen Irlandan, irakurri egitu
azkenengo
egunetan, segurazki berriro hasiko dire Ameriketarako bide horretan, gainera Estatu Batuetan bakarrik badauz, kalkulatzen dute 40 milioi inguru, arbasoak Irlandakoak direzenak, beraz joaten direnean Irlandakoak, ez bakarrik Estatu Batuetara, edo Kanadara, edo Zelanda Barrira, edo Australiara, etxean sentitzen dire benetan, Eurek, azken finean Irlandar gehiago dauz, kanpoan Irlandan.
Irlandan bertan, baina, bai.
Eta bueno, Bring It All Back Home izin zan, grabazio eder bat, hemen kontatzen da, historia hauek, zelan Irlandatik joaten ziren horra, baina gero, Ameriketatik bueltatzen ziren Irlandara, emigrazio handia 19. mendean gertatu zanean, eta 20. mendearen hasieran, ia musikari guztiak, onenak behintzat, guztiak joan ziren Ameriketara, guztiak bizi izin ziren New Yorken, eta Chicagon, eta Detroiten, eta abarreko herrialdetan. Eta gero, bebai, irurogeiko hamarkadan Dubliners taldea, hasi zanean Irlandan, Dublinen, ia musikari, bueno, musikari asko goten ziren, eta onak be Irlandan, baina musikari profesionalak bapes, guztiak bizi ziren Estatu Batuetan, gero sortu zan irurogeiko hamarkadan, Dubliners izin ziren lehenengokoak, gero sortuko ziren musikari, folk musikariak, eta Irlandako folka, eta ber. Bueno, entzungo dugu horrelako kantu eder bat, Dolores King kantaria, Sonkinen zera, arrebaren bat, Mick Hanleyrekin batera, My Love is in America kantua abestuz, nire maitia, nire...
Bai, maitia Ameriketan dago.
Ameriketan dago, eta hori kontatzen dute kantu honetan, zelan bananduta dauzen, eta semina dauen bere andra beste aldean dagoelako.
Love is in America, and I miss him tonight. So much so, I feel like taking the money we've saved and catching the flight. The children are asleep in bed. I'm on my own, even though I've read his letters again and again. I'm alone, I'm all alone.
But the money I send home is barely enough. There's an ocean that keeps us apart. I've been lonely for home, but I mustn't give up.
Eta holaxe lagunok arian, arian, esarian, esarian. Hola, heldugarra mailerara, beti gertatzen zaigun bezala. Ba, denbora gehiago izango genula espero genuen, baina ez, denbora karrapatu gaitu eta bi orduak ez ziztu bizian joan zaizkigu. Baina ez digu ardura, eh? Beste soinu gela asko falta dira eta beste asko egon, beste aste asko etorriko dira eta beste soinu gela asko etorriko dira. Pedro, mila esker.
Bueno.
Eta datorren aste arte izango dugu lagunei, ez da?
Bai, Irlandako musika izango dugu datorren astean, Ameriketakoa eta joan etorriak bien artekoak.
Edartu ba, joan etorrean, ibiliko gara bada. Ondo pasa astea, lagunok? Venga, tira ba, ondo bizi. Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying water for 10:09. Tell the folks back home, this is the problem.